Așa cum bine știți, dragii mei, suntem astăzi în sesiunea 13 și o să începem, practic, cea mai fascinantă călătorie pentru unii dintre domniile voastre și mai ales pentru aceia care își doresc să înțeleagă elemente precum necazul cel mare, Armagedon, Anticrist, lucrarea Anticristului. Practic, de astăzi înainte, participând la fiecare dintre sesiunile pe care vi le-am pus la dispoziție, veți înțelege toate aceste taine ale lui Dumnezeu. Mulți încearcă astăzi să vorbească despre ele. Se scriu sute de cărți. Și spre surprinderea mea și poate și a voastră, spre surprinderea oamenilor care studiază în domeniu, cele mai multe dintre aceste cărți sunt scrise în totală necunoștință de cauză a cărții de bază, cartea Daniel, și apoi a cărții Apocalipsa. Așadar, spre deosebire de ei, ne dorim ca noi să punem bazele unei teologii sănătoase, pe de o parte, și pe de cealaltă parte, să nu frunzărim degeaba cuvântul lui Dumnezeu, ci să plecăm acasă în bună cunoștință de cauza cuvântului Său. Așadar, de astăzi înainte, vom începe să studiem sulul și ruperea peceților sale. Așa cum bine știți de dățile trecute, dragii mei, știm că am început studiul cărții Apocalipsa cu una dintre cele mai frumoase taine explicate de însuși Domnul Iisus Hristos. Și El spunea lui Ioan atunci când a avut prima discuție în capitolul 1, i-a dat o poruncă. Ioane, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, scrie lucrurile care sunt și apoi scrie lucrurile care au să vină după ele. Știm din capitolul 1 că Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, lucrurile pe care le-ai văzut erau practic viziunea Domnului Iisus Hristos. Ioan l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, l-a văzut în persoană, așa cum arată El și l-a descris efectiv așa cum arată El, apoi scrie lucrurile care sunt. Și știm că am analizat în capitolul 2 și 3 și am insistat în capitolul 2 și 3 pentru numai puțin de 7 întâlniri. Ce a văzut Ioan acolo? Care sunt lucrurile care sunt, de fapt? Era vorba despre 7 sfeșnice de aur pe care Domnul Iisus Hristos le interpretează ca fiind cele 7 biserici. Apoi Domnul Iisus Hristos spune, vezi lucrurile care au să fie după ele. Adică după ce vor trece aceste 7 biserici și am început să studiem aceste aspecte începând cu capitolul 4. Și Ioan lasă o mică notiță în cuvântul lui Dumnezeu și el spune, după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Am insistat data trecută și vreau doar o scurtă recapitulare să fac. Vedeți, versetul 1 din capitolul 4 începe cu următoarea frază. După aceste lucruri, în limba greacă, metatauta. Care lucruri? După care lucruri? Sensul gramatical al limbii grecești în metatauta înseamnă că după ce a trecut tot ceea ce a fost anterior, au început următoarele. Adică după ce au trecut bisericile, Duhul Domnului și Domnul Iisus Hristos, vocea aceea pe care l-a auzit în capitolul 1, îi spune, suie-te la mine. Vedeți, deja începe un alt spectru de spațiu și timp. Se deschide o ușă în cer și, efectiv, Ioan este transplantat la tronul lui Dumnezeu. El nu mai este pe pământ. Dacă te duci înapoi în capitolul 1, vei vedea că spune, am văzut niște lucruri pe când eu mă aflam în insula Patmos. De data aceasta, de la capitolul 4 în sus, Ioan nu se mai află pe pământ. Trupul lui a fost efectiv răpit de pe pământ și dus la tronul lui Dumnezeu, pentru că experiențele pe care el le descrie, el spune că a văzut niște lucruri, că a pipăit niște lucruri, că a auzit niște lucruri, că a simțit pe trupul lui niște lucruri. Nu sunt doar niște experiențe psihologice, am putea spune noi, halucinații auditive, vizuale și așa mai departe. Ioan a fost efectiv luat de pe pământ. după aceste lucruri am să-ți arăt ce are să se întâmple după aceste lucruri. După ce se va termina cu cele 7 sfeșnice, cu cele 7 biserici. Aș vrea să fiți atenți la toate aceste detalii, pentru că de buna înțelegerea lor va depinde buna teologie pe care o veți avea în viitor cu privire la necazul cel mare, Anticrist, Armagedon și cum sunt ele poziționate pe grila de spațiu și timp al lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că în istoria sau în momentul actual al istoriei, nori negri se adună la orizont. Omul, în genere, spune că lumea merge din bine în mai bine și că noi progresăm constant. Și sunt sigur că cei mai mulți dintre voi ați auzit. Medicina a progresat, știința a progresat, muzica a progresat, spun ei. Dar Domnul Iisus Hristos, dumnezeirea din El, ți-a spus, lumea va merge din rău în mai rău. Ea nu va progresa, ci va regresa. Omul, pe de altă parte, îți spune că lumea se îndreaptă către pace și liniște. Și uitați-vă, polițistul lumii, Statele Unite ale Americii, încearcă să intre peste tot, acolo unde sunt conflicte, să aducă pace și liniște. Dar Dumnezeu ne-a avertizat, vor fi războaie, vor fi vești de războaie și lumea va fi robită din rău în mai rău. Omul, pe de altă parte, anticipează că va câștiga bătăliile cu bolile, cu foametea, cu criza socială. Omul astăzi își dă toate silințele să combată cancerul, sida, maladiile. Omul îți dă silința să inventeze produse care să stăpânească foametea. Cu toate astea, Domnul Iisus Hristos te-a avertizat clar. O judecată cruntă va veni peste întregul pământ prin foamete, boli, ciumi și o criză socială de neimaginat până în prezentul istoriei. Și fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei ce cred cuvântul Lui. Pentru ca să avem o bună perspectivă în ceea ce vom învăța astăzi, vă readuc aminte de data trecută că cheia noastră de interpretare a cărții Apocalipsa se găsește în cartea Daniel. Și asta nu pentru că am găsit-o noi fancy de studiat, ci pentru că Domnul Iisus Hristos în Matei 24 poruncește ca să înțelegi cum va fi la sfârșitul vremurilor. Trebuie să mergi în cartea Daniel. El spune acolo, când veți vedea urâciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel. Și îți dă o notă de subsol, cine citește să înțeleagă, este pus cu imperativ, cu semnul exclamării la sfârșit, în limba oficială. Cu alte cuvinte, elementul prin care noi interpretăm Apocalipsa se găsește în cartea Daniel, pentru că de acolo citează Domnul Iisus Hristos din Daniel 12. Doar că în capitolul 9 din Daniel, El ne-a arătat cum vor fi aceste intervale de timp, inclusiv în Apocalipsa. Și vă aduceți aminte că în capitolul 9 din Daniel, versetul 25, El vorbește despre primele 69 de săptămâni de la darea poruncii a lui Artaxerxe până când Domnul Iisus Hristos, Mesia, a fost declarat la intrarea în Ierusalim, unsul sau împăratul. Știm de asemenea că în versetul 26 din Daniel ni se vorbește despre o pauză în timp pe care Domnul Iisus Hristos o pune, o hotărăște în istorie pentru ca să aibă loc perioada bisericii, taina lui Dumnezeu. Pe pământ a fost biserica. Iar la ridicarea bisericii către ceruri va începe, practic, cea de-a 70-a săptămână, ultimii 7 ani din istorie. Îi găsiți asta în versetul 27 din capitolul 9 a cărții Daniel. Și aici ne vom axa de astăzi înainte. Pentru ca să aibă loc toate aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos a trebuit să ajungă pe pământ, iar templul a trebuit să fie distrus în totalitate, desacrat, și el urmează să fie reclădit. Noi ne axăm, iubiții mei, în versetul 27 din Daniel și vom vorbi de astăzi înainte, din capitolul 6 în sus, despre ceea ce lumea, fie că este în cunoștință de cauză sau în necunoștință de cauză, denumește necazul cel mare. Și aș vrea să fiți atenți la nota de subsol pe care v-am pus-o acolo. Este denumit în cuvântul lui Dumnezeu, special în Ieremia, necazul lui Iacov. Și asta ar trebui să vă pună un semn de exclamare și un semn de întrebare în același timp, în dreptul acestui cuvânt sau concept, necazul cel mare. Suntem așadar în cea de 70-a săptămână. În această săptămână, dragii mei, Noi știm că în primii 3 ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile, luați-o cum vreți, este practic cea mai bine documentată perioadă din istoria noastră ca oameni. În primii 3 ani și jumătate va fi pace și liniște, apoi va, la jumătatea săptămânii, spune prorocul Daniel, urâciunea pustirii se va așeza în locul preasfânt. Asta presupune că pe pământ va trebui reclădit templul la Ierusalim. Apoi va începe, practic, necazul cel mare. Iubiții mei, doar pe scurt vă spun, necazul cel mare nu durează 7 ani. Este una dintre greșelile flagrante ale celor care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Necazul cel mare, în multe locuri ale Bibliei, va începe la jumătatea săptămânii și va dura până la sfârșitul săptămânii, adică 3 ani și jumătate, nu 7. 7 ani va fi anticrist, doar că primii 3 ani și jumătate vor fi de berșug. El mai este denumit, acest necaz cel mare, necazul lui Iacov, și practic va întinde istoria până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ei, de astăzi înainte, așa cum v-am povestit, de la Apocalipsa 6 până la Apocalipsa 22, vom analiza în detaliu această a 70-a săptămână a profeției lui Daniel. De ce? Pentru că de buna înțelegere, așa cum v-am povestit mai devreme, depinde buna interpretare a cărții Apocalipsa. Și din punct de vedere schematic, v-aș recomanda să țineți în buzunarul inimilor dumneavoastră această schemă, să o copiați și tot timpul de aici înainte să o aveți la lecțiile noastre ulterioare în fața ochilor, pentru că vă va ajuta să vă poziționați bine pe scara de timp. Dacă punem focus pe cea de-a 70-a săptămână, știm, așa cum v-am povestit anterior, că vor fi 3 ani și jumătate de pace și de prosperitate în care oamenii vor adora pe cel ce va veni și se va da pe sine însuși Dumnezeu. Va veni apoi necazul cel mare și la sfârșitul necazului cel mare, el va culmina, practic, se va încheia cu un eveniment pe care teologia, istoria îl numește Armageddon, sau mai exact din punct de vedere teologic, bătălia de la Magheda, din Valea Maghedei, acolo unde armatele lumii se vor strânge împotriva lui Israel. Noi știm că nu vom ajunge până acolo, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a promis că El vine să ne ia acasă. Și așa cum limba greacă spune, acest eveniment, harpazo, sau extragere, sau în limba latină, rapture, sau în limba română, răpire, ea nu va fi în timpul necazului cel mare și veți vedea cât de exactă este Biblia din acest punct de vedere. Și toți cei care vorbesc despre răpire în timpul necazului cel mare sau la sfârșitul necazului cel mare n-au fundamente biblice. Noi nu știm cu cât timp va veni înainte de necazul cel mare. Poate să fie decât 5 minute, poate să fie decât o oră, poate să fie o săptămână înainte de necazul cel mare, poate să fie un an sau 7 ani de necazul cel mare. Poate să fie acum, înainte ca noi să plecăm și să ieșim pe ușa aceea, Domnul să ne strige și să ne ia acasă. Imediat după ce se va întâmpla această răpire a sfinților, noi vom merge în ceruri. Ce vom face acolo? În primul rând, vom avea o judecată de răsplătire. Trebuie să fiți foarte conciși când analizați acest aspect. Tu în ceruri nu te duci să cânți. Prima dată te duci la scaunul de judecată a lui Hristos, care va da fiecăruia după faptele sale, cununile sau răsplățile. Apoi vom începe nunta mielului. Și la sfârșitul nunții mielului, când bucuria noastră se va termina acolo, vom coborâ împreună cu Domnul Iisus Hristos în ceea ce noi numim a doua venire a Domnului Iisus Hristos, conform Matei 24, îi spune că va veni în slavă cu toți sfinții săi. Voi sunteți ăștia. Te vei întoarce pe pământ cu Domnul Iisus Hristos. În acel moment, El va lua act la Magheda și toate împărățiile și armatele lumii vor fi zdrobite într-o clipă și într-o clipeală, iar Satan va fi legat pentru 1000 de ani. 1000 de ani în care pe pământ va fi pace și liniște. Este promisiunea pe care Gabriel o face Mariei. Cel care s-a zămislit în tine va domni, se va așeza pe scaunul de domnia lui David. Și el nu s-a așezat încă, vreau să vă fie bine de înțeles asta. Va domni cu un toiac de fier pentru 1000 de ani și voi veți domni împreună cu el. Așa este promisiunea lui. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. El încă nu și-a primit scaunul de domnie. By the way, stă pe scaunul de domnie al tatălui său. Matei Înregistrează ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în Matei 24, practic. Pentru că atunci, adică vorbește despre a 70-a săptămână a lui Daniel, sau când Anticristul la jumătatea săptămânii se va pune în locul preasfânt. Zice, va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Aici vă rog să fiți atenți la cuvântul, din pricina celor aleși. Pentru că este una din elementele care îi confuzează pe creștinii de astăzi. Pentru că ei au senzația că este vorba despre voi. Da, și voi sunteți aleși. Doar că aici avem de discutat despre două categorii de aleși. În viziunea lui Dumnezeu, dragii mei și dragile mele, sunt două entități distincte. Biserica și Israel. Creștinii sau enoriașii bisericii sau trupul bisericii și apoi evreii, care și ei, și vom vorbi de aici înainte foarte mult despre ei. Din pricina evreilor, zilele acelea vor fi scurtate și veți înțelege de ce. Practic, Domnul Iisus Hristos citează aici, din Daniel, capitolul 12. Ia uitați-vă ce a înregistrat prorocul Daniel. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Cine va fi mântuit? Poporul tău. Al cui popori? Sau din ce popor se trăgea Daniel? Din poporul evreu. Practic, Domnul Iisus Hristos în Matei 24 citează din Daniel 12, versetul 1. Vedeți cine sunt cei aleși? Poporul Israel. Trebuie să citiți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Ieremia înregistrează în capitolul 30, versetul 7, ceva și mai interesant. Și el spune așa, vai, vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Dar Iacov va fi izbăvit din ea. Așadar, către cine este direcționat necazul cel mare? Pentru cine a fost pregătită această zi? Pentru Iacov. Cine este Iacov? El primește numele de Israel. Este poporul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, dragul meu și draga mea, îți dă o referință și mai exactă în capitolul 23. Atunci când se pregătește să intre în Ierusalim, când de fapt rostește peste Ierusalim, practic cea mai cruntă pedeapsă pe care el putea să o aibă. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi pe pietre pe cei ce vin la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până ce veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Este, dragul meu și draga mea, un verset care se găsește în Psalmul 118. Pentru un rabin, pentru un învățător, este psalmul care trebuia cântat la intrarea sau la declararea autorității de rege sau de punerea titlului de rege pe capul unui om. De declararea lui ca fiind Meșia Hnagid, Meșia Regele. Acest psalm, apropo, a fost cântat de către popoare la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, atunci când își plecau hainele și cu ramuri de finic spuneau aceste versuri. Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Practic ei cânta psalmul 118. Tocmai de aceea farisei și cărturari l-au certat. Și îi spuneau, învățătorule sau rabunii sau rabine, ceartă pe ucenicii tăi pentru că ei cântă ce nu trebuie să cânte. Practic ei te declară Mesia. Pentru că ei știau din Zaharia că el va trebui să vină călare pe măgar pe mânzul unei măgărițe și popoarele să cânte psalmul 118.
Și ei știau să împlini semnul. Numai că noi nu credem că tu ești Mesia, ceartă-i pe ucenicii tăi pentru că, uite, scântă ție.
Și Domnul le spune, dacă vor tăcea ei, pietrele vor cânta.
Revenind la versetul nostru, Domnul Iisus Hristos aruncă orbire peste Israel, peste Ierusalim și spune, voi nu vă veți mai vedea până când, nu veți cânta acest vers, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Au mai cântat ei? Nu. Când vor cânta ei? Osea, prorocul, îți face lumină în acest sens. Osea, capitolul 5, versetul 15, spune așa. Voi pleca, zice Domnul, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi înnecați, vor alerga către mine sau vor alerga la mine. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a fost acolo, doar că ei nu l-au primit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică vouă, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat un drept să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, slavă Lui, Hristos. Amin. Dar aici țintește către altcineva. A venit la ai săi nu l-au primit. Și pentru că nu l-au primit, el a plecat și s-a întors în locuința lui, a plecat din nou la Tatăl. Până când stă la Tatăl? Până când poporul evreu va mărturisi cu gura lui că e vinovat și se va întoarce la Dumnezeu. Dar când se va întoarce conform lui Osea? În timpul necazului. Și vreau să vă spun, dragii mei, conform Zaharia și Osea, Holocaustul care va veni peste ei va fi crunt. În timpul lui Hitler, unul dintre evrei au fost masacrați. Conform Osea și Zaharia, în timpul necazului cel mare, doi dintre ei vor fi nenorociți. Tocmai de aceea Pavel spune, doar rămășița va scăpa. Așadar, haideți să mergem și să vedem la ce necaz se orienta sau la ce necaz se gândea Osea când a scris aceste lucruri. Necazul lui Iacov. Și haideți să ne uităm cum sau de când va începe el și până când se va duce, conform cuvântului lui Dumnezeu. El are o secvență foarte clară, dragii mei. Necazul lui Iacov, ca să poată începe, sau, altfel spus, nu poate să înceapă până când mielul nu va rupe prima pecete de pe sulul cu 7 peceți. Este scris în Apocalipsa 6:1 și vom discuta astăzi despre asta. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să primească sulul cu cele 7 peceți, dragii mei, cei 24 de bătrâni își vor pune coroanele lor înaintea scaunului de domnie. Asta înseamnă că ei va fi trebuit să le fi primit deja. De asta v-am arătat schema. Cei 24 de bătrâni suntem noi. Este biserica lui Dumnezeu. Unde este biserica lui Dumnezeu când va începe așadar necazul cel mare? Vor fi în ceruri, la tronul lui Dumnezeu. Și ei, și cele 7 sfeșnice pe care Domnul Iisus Hristos le definește El însuși ca fiind cele 7 biserici. Mergi înapoi în capitolul 1 din Apocalipsa și vei vedea că El interpretează această profeție și îți spune clar. Cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Unde erau ele când îi se adresează Domnul Iisus Hristos în capitolul 1 lui Ioan? Pe pământ, în Patmos. Unde sunt aceste 7 sfeșnice când Ioan este în capitolul 4, versetul 1, chemat să intre pe acea poartă în ceruri? Unde sunt aceste 7 sfeșnice? La tronul lui Dumnezeu în cer. Unde este biserica așadar, dragul meu și draga mea, sau cele 7 biserici, când va fi ruptă prima pecete? La tronul lui Dumnezeu. Doar analizând acest aspect, prinde biserica necazul cel mare? Nu. Și stai să vedeți câte detalii are cartea Apocalipsa. Doar trebuie să-ți pleci ochii și să citești. Haideți Să vedem de unde începe, practic, așadar, acest necaz cel mare. Veți vedea, când vom ajunge cu cititul Apocalipsa 6, versetul 16 și 17, că împărații pământului, când mielul va rupe pe cețile, se vor plânge și vor spune: a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate să stea în picioare? Când începe așadar mânia lui Dumnezeu sau ziua cea mare, cum este descrisă în Biblie? Când mielul rupe pe cețile. Până când durează asta, necazul acesta cel mare? Când vom ajunge în Apocalipsa 16, veți vedea că atunci când al șaptelea înger va vărsa potirul său în văzduh, un glas tare se va auzi și va spune: s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu pe pământ. Practic, începutul necazului cel mare începe cu ruperea peceților și se va termina cu vărsarea celor șapte potire. Și veți vedea, lucruri interesante ne așteaptă în viitor. Ce este așadar această zi a Domnului, despre care tot vorbim aici și despre care vorbește Biblia? Conceptul acesta, dragii mei, ziua Domnului, este enumerat de numai puțin de 20 de ori în 8 cărți profetice ale Vechiului Testament și de 3 ori în Noul Testament. Acest concept, ziua Domnului, ea mai este denumită ziua lui Dumnezeu în 2 Petru. Este denumită zi de mânie, de necaz și de groază în Țefania. Este denumită ziua mâniei lui Dumnezeu tot în Țefania. Este denumită de asemenea ziua de întuneric și de negură mare în Ioel, capitolul 2. Este așadar ceva important în planul lui Dumnezeu și El vrea ca tu să înțelegi cum se întâmplă acest lucru. Și haideți să ne uităm ce înseamnă această rupere a peceților sau începerea necazului cel mare. Și ca să o înțelegeți bine, aș vrea să fiți atenți la structurile cu care lucrează Dumnezeu în Apocalipsa. Pentru că El va lucra cu o metodă un pic pâlcuită. Noi le numim astea structuri heptadice sau de cifră 7. Pentru că veți vedea aici un sul cu 7 peceți. Doar că El vă va povesti primele 6 peceți, ruperea primelor 6 peceți, apoi va pune, după capitolul 6, o pauză. Și în capitolul al 7-lea, veți vedea că El începe să povestească de cu totul altceva. Urmând ca abia în capitolul 8 să vorbească despre cea de-a 7-a pecete și de acolo, în sus, să vorbească de primele 6 din cele 7 trâmbițe. Și de asta se va ocupa capitolul 8 și 9, doar că după cea de-a 6-a trâmbiță, Duhul Domnului va pune iarăși o pauză. Urmând ca abia în capitolul 11 cu 15 să vorbească despre cea de-a 7-a trâmbiță. Iar de acolo, în sus, ni se vor prezenta primele 6 dintre cele 7 potire. Urmând ca să se pună o pauză, și abia apoi să se vorbească despre cel de-al 7-lea potir. Vi le voi face ușor de înțeles pe măsură ce vom avansa în cartea Apocalipsa. Dar țineți minte, Duhul lui Dumnezeu vorbește într-o structură de 7. 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire. Și haideți să ne uităm la sulul cu 7 peceți. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele 4 făpturi vii, zicând cu glas ca de tunet: vino și vezi. În limba greacă, cuvântul sau conceptul folosit acolo este ercomai. Ercomai înseamnă urmează-mă, de fapt, nu vino să-ți arunci și tu o privire. Urmează-mă și fă exact ce-ți spun eu, ca să vezi ce se va întâmpla. Vino și vezi. Iubiții mei, practic, primele 4 peceți vă vor descrie în fața ochilor cei 4 călăreți ai Apocalipsei. Unii fac o eroare și spun, de fapt, erau acolo 4 cai. Erau, într-adevăr, 4 cai distinctivi. Doar că nu caii sunt problematica noastră, ci cei care se află pe caii respectivi. Și îi vom numi cei patru călăreți ai Apocalipsei. Și iată cum spune cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Priviți, vă rog, la ceea ce Domnul Iisus Hristos ne prezintă înaintea ochilor aici. Și vă spun să fiți foarte atenți, pentru că unii fac confuzie cu acest cal alb. Și îl confundă și au senzația că ăsta e Domnul Iisus Hristos. Doar pentru că El, în capitolul 19, versetul 11, este prezentat tot venind pe un cal alb. Doar că acest călăreț din capitolul 6, versetul 2, nu are cum să fie Domnul Iisus Hristos, pentru că doar dacă analizezi compania prietenilor lui sau în ce companie se află, îți vei da seama că nu prea are de-a face unul cu celălalt. Așadar, cine este acest călăreț călare pe un cal alb? Este cel care încearcă să arate ca realul posesor al unui cal alb, așa-i? Cel din capitolul 19, versetul 11, este Domnul Iisus Hristos, într-adevăr. Cine încearcă să imite pe Domnul Iisus Hristos? Se va numi Anticrist. Și ia uitați-vă cum este el prezentat aici. În primul rând, i s-a dat un arc. De obicei, când pleci să cucerești, sau ești prezentat ca și cuceritor, ce trebuia să ai în mână? O sabie, foarte bine ați remarcat. Ce îi se dă acestui călăreț? Un arc. Și aș vrea să vă gândiți la următorul aspect. Luați scutul credinței ca să stingeți săgețile arzătoare ale celui rău. Vedeți ce frumos este interpretarea cuvântului lui Dumnezeu dacă știți versetele. Vă recomand, mâncați cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El vă va ajuta să nu cădeți niciodată pradă unei teorii false. De asemenea, i s-a dat o cunună. Termenul pe care Duhul lui Dumnezeu îl folosește aici este Stefanos. Când veți găsi în cuvântul lui Dumnezeu termenul de coroană sau cunună, în limba greacă suportă doi termeni. Stefanos sau diadema. Stefanos înseamnă, de fapt, acea coroană care se dă unui cuceritor, unui soldat care merge să biruiască prin luptă. Voi veți primi și voi cununi, doar că pe capul vostru se vor afla diademe. Înțelegeți? E o distinție. Diadema este cununa pe care tu o vei primi ca să domnești în cer. El, acest călăreț, îl primește o Stefanos. Călărețul de pe calul alb, cu arcul în mână, el înseamnă, dragii mei, așa cum în versetul 2 ați remarcat, cel ce vine să subjuge. Calul, prin definiție în cuvântul lui Dumnezeu, și sunt foarte multe referințe pe care aș putea să vi le dau aici, reprezintă judecată. Cel ce vine ca să judece. Ieremia spunea în capitolul 46 cu 9. Suiți-vă cai, năpustiți-vă viteji. Și voi cei care mânuiți arcul, vedeți, nu la întâmplare, este profetic scris acolo. Pentru că aceasta este ziua Domnului oștirilor. El se satură și se îmbată cu sângele lor. Ieremia 46, 9 cu 10. Pentru cei care vreți să vedeți acasă. Conceptul acesta arc va trebui să vă dea de gândit. De ce îi se dă un arc în detrimentul unei săbii? Prima întrebare pe care ar trebui să vă puneți. Și o întrebare adiacentă pe care vă pun eu. Este oare simbolul lui Nimrod vânătorul? Nimrod, dragul meu și draga mea, a fost primul dictator al lumii. Este cel care a făcut turnul Babel. Este cel care i-a condus pe oameni pentru prima dată împotriva lui Dumnezeu. Interesant că același concept folosit aici, keshet, sau arc, cum ziceți voi, este folosit în legământul pe care noi îl primește de la Dumnezeu. Adică, keshet înseamnă arc, de a trage săgeți, dar în același timp înseamnă și curcubeu. Sau înseamnă legământ, un simbol al legământului. Interesant că Septuaginta traduce și ea același lucru. Și scrie toxon. Tot curcubeu sau tot un simbol al legământului. Și atunci îți pui întrebarea aceasta logică, draga mea soră. Deci cel care stă pe calul cel alb primește un simbol al legământului. Vă aduceți aminte cum se va arăta lumii Anticrist? Am studiat data trecută. Prin introducerea sau impunerea unui legământ cu Israel, prin care el va schimba legile, anii și vremurile. Oare Duhul lui Dumnezeu a vrut să ne spună aici, cel care stă pe un cal alb va primi simbolul legământului? Da, Anticrist se va impune printr-un fals legământ. Se va așeza în locul prea sfânt, acolo unde de fapt era simbolul cel mare al legământului, chivotul legământului. Mă înțelegeți voi pe mine? Și iată cum îl prezintă Daniel. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Terminologia în limba română este un pic defectuoasă, pentru că e limba română veche. Va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți, scrie în traducerea Cornilescu, în fapt, una dintre cele mai bune traduceri ale limbii vechi evreiești este în limba engleză King James, versiunea King James, traducerea de la 1600, care spune așa: By peace shall destroy many. Prin pace sau folosind pacea sau în numele păcii va distruge și va omorâ pe mulți. Vă aduceți aminte de schema pe care v-am făcut-o la început? După 3 ani și jumătate de pace, liniște și prosperitate, acesta care va veni prin impunerea unui legământ va aduce înrobire și distrugere, astfel încât oamenii nu vor ști cum să mai dea înapoi. Daniel continuă în capitolul 9 și spune: El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunii idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Iarăși avem o traducere defectuoasă, pentru că doar analizând la prima vedere acest verset ai senzația că aici e vorba de 2 indivizi. Unul care va face legământul și pe aripa urăciunii idolești va veni un altul. Așa-i? Doar că în limba originală nu scrie așa. Sensul gramatical este mult mai precis. Și el zice că este același el. He shall confirm. El va confirma legământul. Tot el, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. El va face ca sacrificiul sau ca jertfa să fie oprită. Și ca să se răspândească urciunea. He shall make it desolate. Tot el îl va desacra. Se va pune pe el însuși în locul preasfânt. Este unul și același. Biblia îl numește Domnul care va veni. Sau sămânța șarpelui. Și în Vechiul Testament avem numai puțin de 33 de titluri care îi se atribuie. Doar Ioan îl numește Anticrist. În Isaia îl veți găsi ca și asirian. Zaharia îl numește păsărul de nimic. Daniel îl numește un corn mic. Sau prințul care va veni. Geneza îl numește sămânța lui Nahaș. Daniel îl numește pe de altă parte un rege al fără de legilor. În Noul Testament abia apare termenul de anticrist, conform lui Ioan. Apoi este denumit fiara sau profetul cel fals sau omul păcatului sau fiul pierzării sau cel fără de lege, conform lui Pavel. Sau așa cum spune Ioan, cel care vine în numele lui însuși. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos? În numele cui a venit El? Al Tatălui Său, al lui Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvânteze. Îl veți recunoaște ușor pe acest călăreț de pe calul alb, pentru că nu doar că va veni în numele lui însuși, el va fi un geniu intelectual, dragii mei. În primii 3 ani și jumătate, lumea va trăi în pace și în prosperitate. Va fi un orator extraordinar. Va fi un politician așa cum lumea nu a văzut în istoria ei. Va fi un geniu al finanțelor și va rezolva criza care se află astăzi în lume. Apropo, vedeți că îi se pregătește intrarea. Este criză peste tot. Cineva trebuie să vină să o rezolve. Va fi un puternic lider militar. Va fi un excepțional organizator. Va fi un guru economic. Dar bucură-te că tu nu o să ajungi să-l vezi. Vei vedea toate aceste evenimente așa cum am stabilit. De la tronul de slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Zaharia îl numește vai de păstorul de nimic, care își părăsește oile. Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept. Să îi se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Vedeți de unde el are problemele acelea cu semnul pe frunte și pe mână. Pentru că oamenii se vor în semn de deziderat și de aderare la el. Îl vor îmbrățișa ca pe propriul lor tată. Așadar, dragul meu și draga mea, ca să avem o vizualizare bună a ceea ce facem noi astăzi aici, analizei noastre, ne uităm la sulul cu cele 7 peceți. Am vorbit adineori că după primele 6 peceți, textul se va întrerupe și va analiza practic pecetluirea, veți vedea în capitolul 7 pe care îl vom discuta săptămâna viitoare, pecetluirea celor 144.000. Și vă rog să veniți ca să înțelegeți cine sunt cei 144.000. Care e rolul lor? Și de ce Dumnezeu îi selectează pe ei? Abia apoi, după ce vom depăși capitolul 7, vom analiza ruperea peceții a 7-a. Am vorbit până acum despre faptul că primele 4 peceți îi vor reprezenta pe cei 4 călăreți ai Apocalipsei. Și practic când mielul a rupt pecetea întâi, a venit Anticrist. Dragul meu și draga mea, ca necazul cel mare să poată să aibă loc, pe pământ trebuie să vină Anticrist. Dă-i slavă lui Dumnezeu, căci conform 2 Tesaloniceni capitolul 2, pentru ca ăsta să se arate lumii, ca să fie făcut public. Cel ce stătea până acum în calea lui trebuie să fie luat de acolo. Și asta îl numim noi Harul lui Dumnezeu. Și tu ești mântuit prin ce? Ca biserică. Prin Har. Tu vei fi luat acasă, practic. Aici sunt mulți care zic, Domne, dar de unde știm noi că ne va lua Domnul? Pentru că dacă citești 2 versete mai jos, spune că imediat după ce va fi luat Harul din calea lui, Dumnezeu va trimite pe pământ o lucrare de rătăcire pentru ca toți să creadă o minciună. Cu alte cuvinte, tu nu mai ești acolo pentru că ai fi condamnat la moarte dacă ai rămâne. Pentru că ai crede o minciună. Haideți să mergem mai departe. Când a rupt mielul a 2-a pecete, am auzit pe 2-a făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un cal alb. Și s-a arătat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ. Pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare. Pecetea a 2-a, dragul meu, s-a prezentat un cal roșu
al călui călăreț înseamnă război. Asta este ușor de înțeles și nu insistăm aici. La jumătatea săptămânii, călărețul ăsta va aduce mare înrobire. Și războiul, spune cuvântul lui Dumnezeu, va ținea până la sfârșit. Așadar, ne întoarcem la sulul nostru cu 7 peceți și când mielul a smuls-o pe a doua, pe pământ, a început războiul. Mergem mai departe cu citirea noastră și în capitolul 6, versetul 5, vedem că atunci când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vătămi unde lemnul și vinul. Iubitul meu și iubita mea, în genere cuvântul negru este în Biblie un simbol al foametei. Dacă nu știai lucrul acesta. Dacă citești plângerile lui Ieremia, capitolul 4, Ezechiel, capitolul 4, Levitic 26, vei vedea că acolo unde este foamete, Dumnezeu introduce acest lucru. Spune că atunci când era pace și liniște, voievozii erau mai strălucitori decât zăpada. Dar când a venit foametea, acum trupul lor este negru, mai negru ca funinginea, zice asta în plângeri 4:8. De asemenea, aici ai un lucru interesant, un aspect pe care Duhul Sfânt îl prezintă. O măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu. Voi știți că acest concept, un leu, este practic o metaforă pe care Domnul Iisus Hristos o face ca să arate costul sau salariul pe care un om îl primește după o zi de muncă. Vă aduceți aminte de pilda lucrătorilor viei? I-a tocmit și l-a dat un leu. Un leu pe zi. Peste tot în cuvântul lui Dumnezeu, când veți vedea conceptul acesta, un leu este plata pentru o zi de muncă. Ce vreau să-ți spun aici cuvântul Domnului este că foamea va fi așa de mare încât pentru mâncarea ta vei munci o zi întreagă. Și culmea, pentru trei măsuri de orz. Trei măsuri de orz sunt, practic, simbolul prin care se arăta hrana animalelor. Este mai... pe scurt spus, o foamete mare, atât cu privire la oameni, cât și cu privire la animale. Dar, aș vrea să ții minte că nu este o foamete dată de o calamitate, dragul meu și draga mea. Pentru că Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, îți spune un detaliu foarte interesant aici. Să nu vătămi unde lemnul și vinul. Știm că unde lemnul era extras din arborele sau din măslin, care la secetă pronunțată nu produce nimic. Și nici vița de vie, care la secetă pronunțată nu face vin, nu face struguri. Deci, cu alte cuvinte, foamea nu este dată de calamitate naturală. De cine e dată foamea? De călărețul de pe calul cel negru, care în mână avea o balanță și care a venit când pecetea a treia s-a rupt. Este o foamete, dragul meu și draga mea, indusă politic. Vă aduceți aminte că nimeni nu va mai putea să cumpere sau să vândă fără să aibă pe mână sau pe frunte pecetea? Să te păzească Sfântul să rămâi pe pământ. Că fără să aderi la Hristos, la Anticrist, nu vei mai putea să faci nimic. Pe pământ va fi foamete mare. Indusă politic. Așadar, ca să vizualizăm bine, revenind la sulul nostru, când Domnul Iisus Hristos a rupt cetea a treia, pe pământ a venit foametea. O foamete indusă politic de către Anticrist. Mergând mai departe, vedem că atunci când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Practic, dacă îmi permiteți o extensie în text, aici nu vine un călăreț, ci vin de fapt doi în unu. Era în primul rând moartea și în al doilea rând locuința morților. Ce faci tu ca și predicator, ca și student al Bibliei? Cum interpretezi acest aspect? Iubitul și iubita mea, când se va rupe cea de-a patra pecete, va veni moartea. Moartea este pentru trup și locuința morților este pentru suflet. Practic, din acel moment, pe pământ, toți care vor trăi vor avea și o moarte de trup și una eternă de suflet. Acum îți dai seama de ce tu, trecând prin necazul cel mare, s-ar putea să nu mai ai nicio șansă, pentru că sufletul tău va fi ucis. Nu numai că îți spune în 2 Tesaloniceni că va fi trimisă o minciună peste toți, ca să creadă o minciună, dar va veni locuința morților. Apropo, calul acesta gălbui în limba greacă, termenul folosit acolo este chloros. Chloros nu înseamnă de fapt gălbui, înseamnă un gălbui verde, un verzui de fapt. În genere era culoarea pe care medicii o descriau pentru un om livid care vomită. Acea culoare a vomitatului verde, verzui. Om otrăvit, om terminat. Pentru a vizualiza sâlul nostru, când așadar a rupt cea de-a patra pecete, Domnul Iisus Hristos, pe pământ a venit moartea. Interesant că această judecată care Domnul o trimite pe pământ și pe care o trimite prin robie, prin război, prin foamete și prin moarte, a fost destinată cu precădere poporului evreu. Lor li se adresează și găsește asta în Ezechiel 14, unde spune Domnul Iisus așa, tot așa vorbește Domnul Dumnezeu, măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sărbatice și ciuma, ca să nimicească cu desăvârșire din el oamenii și vitele. Vedeți cui se adresează aceste elemente de judecată? Poporul evreu. Tot așa va fi o rămășiță care va scăpa. Nu toți dintre evrei vor muri. Și asta e versetul pe care îl citează Pavel în Romani, capitolul 10 și 11. Va rămâne rămășița care va ieși din el și anume, fii și fiice, iată, aceștia vor veni la voi. Le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Și haideți să mergem mai departe, pentru că este foarte clar aici. Când a rupt mierul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Și aici fac o extensie și vă spun că vom studia îndeaproape de săptămâna viitoare în sus, așa că lăsăm un semn întrebării. Cine sunt aceștia? Așadar, când a rupt Domnul Iisus Hristos pe cetea a cincea, pe pământ, a început martirajul. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur pe pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cap smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sule, și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. Interesant că
Domnul Iisus Hristos spune că vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Vor fi, dragul meu și draga mea, evenimente cosmice. Soarele se va întuneca ca un sac de păr. Luna va fi roșie ca sângele. Stelele vor cădea pe pământ. Cerul se va strânge ca un sul. Munții și văile vor fi mutate din locurile lor. Ce înseamnă ca luna să fie roșie ca sângele și soarele ca un sac de păr? Asta înseamnă să fie eclipsă totală de lună și eclipsă totală de soare. Un eveniment cosmic mare va face ca să se întâmple asta. Apocalipsa continuă și spune: împărații pământului, domnitorii căpeteni, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, sozrobii și toți oamenii sloboi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua mâniei lui și cine poate să mai stea în picioare? Domnul oștirilor, zice Isaia, a luat această hotărâre ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Așadar, dragul meu și draga mea, când mielul a rupt pe cetea a șasea, pe pământ a început un cataclism cosmic de neimaginat. Toate acestea sunt grupuri de semne care vor însoți necazul cel mare. Ele sunt și în Matei și în Luca și în Apocalipsa. Vor veni Hristoși mincinoși. Vor veni războaie, foamete, moarte, martiraj și un cataclism cosmic. Sunt prezentate în paralel în Matei, în Luca și în Apocalipsa, toate vorbesc de unul și același eveniment. Să înțelegeți așadar, ca și rezumat, dragul meu și draga mea, am studiat astăzi primele 6 dintre peceți. Ele vizează începutul necazului cel mare. Biserica lui Dumnezeu nu va mai fi pe pământ atunci. Dați-i slavă lui Dumnezeu, că v-a păzit. Dar ca să ajungi acolo împreună cu biserica, tu trebuie să treci examenul final și tu să fii luat. Și ca să fii luat, trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur, conform Filipeni. Și fie ca Dumnezeu să vă ajute. Așadar, pecetea întâi, anticrist. Pecetea a doua, război. Pecetea a treia, foamete. Pecetea a patra, moartea și locuința morților. Pecetea a cincea, martiraj. Și pecetea a șasea, un cataclism cosmic. Pentru data viitoare, vă rog, să citiți cu atenție capitolul 7 și 14. Să înțelegeți care este rolul celor 144.000. Să încercați să aflați care dintre seminții lipsesc dintre cei 144.000. Și aici vă las vouă această surpriză. Și ca să înțelegeți asta, vă dau un hint. Sumarizați misterioasa binecuvântare pe care tribul lui Dan o primește de la tatăl său, Iacov. În bucuria și în nădejdea că Domnul Iisus Hristos va veni să ne ia acasă, în bucuria că nu vom face parte din necazul cel mare, ci vom fi de mult acasă cu tatăl nostru, mulțumindu-i pentru că ne-a binecuvântat în această seară, ne ridicăm.
Touch us.